Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, hun alene. Det fremdeles en podcast for deg som lurer på hvordan jussen og kanskje også juristene egentlig henger sammen, men I denne alene-varianten så det jo egentlig bare en jurist du finner ut hvordan skrudd sammen, og det meg. Jeg snakker I disse alene-episodene om det som opptar meg om dagen, som har med juss å gjøre. Det kunne jo vært litt av hvert selvfølgelig, men gjerne da noe som kanskje kan være interesse for deg også. Det jeg skal snakke om I dag, det noe som opptar meg generelt av flere grunner, men også opptar meg særskilt akkurat nå, nemlig domstoler og domstolers uavhengighet. Ja, generelt så det jo ikke så rart at man opptatt av dette som jurist med interesse for rettsstaten. Domstoler jo ganske sentrale der. Jeg har også viet en del år av mitt liv til domstolenes rolle I demokratiske rettsstater, både mer abstrakt og sånn situert I norsk historisk kontekst. Jeg skrev en avhandling om domstolenes prøvingsrett I Norge I et par hundre år. Anbefales utelukkende for dem som særlig spesielt interessert. Det litt tung fagbok. Men domstolenes uavhengighet og domstolenes rolle opptar meg særskilt akkurat nå for tiden, fordi nå jeg konstituert dommer I Borgarting lagmannsrett, og så da driver jeg med den uavhengigheten I praksis, og lærer nye ting absolutt hele tiden, så det en utrolig flott erfaring å få med seg. Veldig takknemlig for den. Gjør at jeg får litt mindre tid til andre ting, men ikke for lite tid til takk og lov. Takk og lov for det. Men altså, hvorfor dette spørsmålet aktuelt for dere lyttere akkurat nå? Og ikke bare nok en av mine nerdegreier. Jo, det fordi I disse dager, kanskje allerede denne uken, så nedkommer kontroll- og konstitusjonskomiteen med sin innstilling om hvordan domstolenes uavhengighet skal vernes I grunnloven, om den skal vernes da. Det vært noen skriverier om dette, men ikke så mye. En ting at just generelt, med mindre det spektakulære straffsaker eller annet påskekrimaktig, med mindre det slikt, så jo ikke det veldig interessant for mediene helt generelt. Men spørsmålet om grunnloven og domstoler, det virker kanskje I særdeleshet lite interessant for I alle fall breddemediene. Jeg skal komme litt tilbake til det, noen litt triste eksempler jeg skal referere. Uansett, siden det ikke skrevet så mye om det, så det jo desto større grunn til å lage en liten podd, så det kan man jo være glad for sett fra mitt perspektiv. Jeg skal rekapitulere kort I denne episoden hvor disse grunnlovsforslagene kommer fra, hva de går ut på, og hvordan de begrunnet, og hvordan de så langt fremstår begrublet og eller mottatt. Og så tenkte jeg å avslutte med et lite hjertesukk om grunnlovsendringer, et som kanskje kan finne sin løsning om ikke alt for lenge. Det I alle fall mulig å håpe, og det jo det vi har blitt påminnet om I påsken, at det mulig å hoppe på ting, så da kjører jeg I gang. Ok, først, hva saken? Saken jo helt grunnleggende at vi lever I et maktfordelt demokrati, en rettsstat, og et sentralt dokument for den rettsstaten, det grunnloven vår. Der fremgår de reglene som utgjør rammer for resten av lovverket, og som både muliggjør maktutøvelse fra våre tre statsmakter, og også begrenser den maktutøvelsen ved å balansere den mellom de tre, og ved å oppliste en del rettigheter som vi borgere har igjen, som en slags motmakt mot statens reguleringsiver. En del av dette står jo I grunnloven fra 1814. Noen ting kommet til etter hvert. Først som konstitusjonell sedvanerett, for eksempel parlamentarismen. altså en tydeliggjøring av hvordan makten fordelt mellom våre to politiske statsmakter, at regjeringen sitter på Stortingets nåde, som det heter. Det jo en ordning som kom inn i på slutten av 1800-tallet, men som først kom inn i grunnloven, som kodifisert inn i bestemmelsene der i 2007. Og så i 2014 så fikk vi jo denne menneskerettsreformen, som en slags norsk Bill of Rights, om du vil, som lister opp en del menneskerettigheter som for så vidt var gjeldende norsk rett også før 2014, men som i 2014 fremgikk av grunnloven selv. 2014 jo også da vi får grunnloven på et oppdatert bokmål og nynorsk. Og et sentralt poeng med den grunnlovsreformen i 2014, det var å nedfelle i den skrevne grunnloven vår de mest sentrale trekkene i vår statsskikk eller vår statsforfatning. At ikke de bare finnes som sånne svevende regler av konstitusjonell sedvane art eller andre ting, men at de faktisk står i grunnloven sånn at det mulig for den enkelte borger, som jo er opphavsmann og kvinne til denne grunnloven egentlig, og styres av den sammen med statsmaktene, og orientere seg sånn cirka hva vår statsforfatning går ut på. Så det jo ganske viktig. Den av våre statsmakter som minst tydelig regulert i grunnloven, og hvor helt sentrale trekk ved den statsmakten ikke fremgår av grunnloven, det den tredje statsmakt, nemlig den dømmende, altså domstolene våre. Og det jo litt rart kanskje, i alle fall sett i lys av en sånn mer moderne tilnærming til grunnloven, hvor vi tenker at de sentrale trekkene bør fremgå. Og det var en av foranledningene til at domstolskommisjonen, som jobbet med en del spørsmål som var knyttet til domstolene, foreslo å revidere det kapittelet i grunnloven hvor det står om domstolene, sånn at de viktigste sidene ved domstolene fremgår av grunnloven. Nå jo ikke grunnloven bare et slags oppslagsverk for å finne ut av disse tingene her. Grunnloven har jo også den funksjonen at det som står der, det litt vanskeligere å endre fort enn det som står i bare vanlige lover. I hermetegn bare da, for det jo litt krevende å endre lover også, men de kan tross alt endres med vanlig flertall og tre dagers mellomrom, to ganger i Stortinget, mens grunnlovsendringer de litt tyngre og krever et mellomliggende valg. Poenget med et sånt mellomliggende valg, det jo at du og jeg, altså vanlige folk, det vår tur nå, vi skal også gjennom stemmeseddelen kunne si hva vi mener om grunnlovsforslagene. Nå det jo ikke akkurat sånn de fleste av oss går til valg for å stemme på hva som skal stå i grunnloven, men det i alle fall da et viktig velgerinkluderende demokratisk prinsipp. Jeg kommer litt tilbake til det i hjertesukket mitt til slutt i denne episoden. Uansett, det jo ikke bare ting som foregår inni Norge som påvirker hvordan vi tenker her i landet. Vi jo en del av en større verden rundt oss. Og også det som skjer der ute påvirker oss. Og en av de tingene som påvirket domstolskommisjonen, og som for så vidt også har påvirket Høyres Petter Frølich, som har fremsatt forslaget om å grunnlovsfeste en del av disse bestemmelsene som jeg snart kommer til om domstolene. Et av de trekkene som de hadde sett på, det var jo hvordan antidemokratiske og mer autoritære krefter vokser frem i blant annet i deler av Europa, og at et viktig virkemiddel for de autoritære kreftene i å bygge ned rettsstaten og dermed kanskje også demokratiene reelt sett, det å vingeklippe domstolene. Det mye lettere å utøve autoritær politikk hvis man ikke har uavhengige domstoler som passer på rettigheten til borgerne, for eksempel. Sånn at trinn 1 i en sånn utvikling, det å begrense makten til denne uavhengige maktsjekkeren som domstolene er. Og tanken til domstolskommisjonen og til Frølich i begrunnelsen for forslaget til grunnlovsendring, det vi må sikre denne uavhengigheten bedre ved å ta noen av disse bestemmelsene inn i grunnloven. Og tanken god norsk tanke egentlig, det nå i sommerbris og smult farvann vi må forberede oss på uvær og storm. Det nå vi må feste båten, lukke lemmene, bordonere taket, eller I nyere tid, demontere trampolinen, alt ettersom hva som skal gjøres av forberedelser når man ser at det noe stormete vær som kommer. Ok, men hva går så disse forslagene ut på? Jeg skal ta det kort. Det første at man rett og slett lister opp domstolshierarkiet I grunnloven, sånn at det står at vi har tingretter og lagmannsretter I tillegg til høyesterett. Det jo ikke så veldig radikalt, kanskje, men hvis man ser på grunnloven sånn som den utformet I dag, så det som står I grunnlovens paragraf 88 det eneste som står. Der står det at høyesterett dømmer I siste instans. Dog kan innskrenkninger I adgang til å få høyesteretts avgjørelse bestemmes ved lov, og så står det at høyesterett skal bestå av en justitiarius og minst 4 andre medlemmer. Så I grunnloven så finnes det ikke noen andre domstoler enn høyesterett. Vi som underviser I grunnlovsrett, vi har jo moro med å bruke en hel time på å finne ut hva vi egentlig kan utlede av paragraf 88. For eksempel at den forutsetter at det noen andre instanser før den, og så videre, at man må kunne ankes hvis det skal være mulighet til å innskrenke adgangen, og så videre. Men det jo ikke sånn helt I øynefallende hvordan dette systemet vårt egentlig så et forslag rett og slett å tydeliggjøre det I selve grunnloven. Det gjør jo også, dersom det står I grunnloven hvilke trinn vi har I domstolsapparatet vårt, så vil det være vanskeligere ved lov for eksempel å begrense antallet domstoler. Ikke rettsteder og lokalisasjonsspørsmål og sånn, det ikke en del av dette her, men for eksempel å avskaffe deler av rettsvesenet da, vil jo kunne bli vanskeligere hvis det står at man I alle fall har disse tre instansene. Så det det ene forslaget. Det andre forslaget, eller den andre delen av forslaget, handler om å begrense antall dommere I høyesterett. Og det må man kanskje en runde om, sånn, hva det som skjer I andre land for å finne ut av hvorfor det har noe betydning. Og det typisk hvis det kommer politiske krefter som ønsker seg en helt annen retning I domstolene, så en måte å oppnå det på, det å stappe høyesterett full av dommere som kanskje ikke så uavhengige og kanskje politisk mer sympatisk innstilt til den type politikk man selv har lyst til å drive. Såkalt court packing, som var en ikke uvesentlig del av amerikansk historie og som også har vist seg å være et virkemiddel I en del av disse autoritære statsfremvekstene som ønsker å begrense domstolenes makt. I dag det 20 som det høyeste antallet dommere I Norden, og I utredningen så det to alternative bestemmelser, der det øvre antallet satt I henholdsvis 22 og 20 medlemmer, inkludert justitiarius. Og der har høyesterett I høringene for komiteen vært veldig tydelig på at man ikke burde velge det minste alternativet, fordi det ville gjøre det vanskelig for høyesterett å konstituere dommere hvis det fravær eller andre ekstraordinære situasjoner. Så det et forslag, og så det et forslag om å, når man skal utnevne dommere, at det viktig å opprettholde et sånt uavhengig innstillingsråd, sånn at man ikke får en politisert utnevning av dommere. Og det jo sånn, akkurat sånn som situasjonen I dag, Så poenget her egentlig bare å grunnlovsfeste den eksisterende ordningen som gjør at formelt så ligger avgjørelsesmyndigheten til kongen I statsråd. Det jo en sak av viktighet, så det skulle bare mangle embedsmenn som utnevnes. Men reelt sett så det et uavhengig innstillingsråd som foretar vurderingene og innstillingene. Av og til I samråd med domstolen ikke nok, men at det skal ligge utenfor regjeringen for å unngå den type politisering av rettsvesenet som man for eksempel til dels kan se I USA, selv om de to systemene hvor ikke helt sammenlignbare. Så det foreslått en bestemmelse som skal sikre dommernes stillingsvern. Det finnes jo til dels allerede I grunnloven en bestemmelse som har vært der hele tiden, paragraf 22 om embedsmennsvern, men hvor man foreslår en egen paragraf for dommere, sånn at man skiller dommeruavhengigheten enda tydeligere fra øvrige embedsmenn, for eksempel I forvaltningen. Og et poeng med den bestemmelsen, det jo også at man har en tydelighet for når dommere kan avsettes og pensjoneres, ikke minst. Det jo en klassisk variant det også, hvis man vil bygge ned domstolene, det jo å massepensjonere dommere med en annen pensjonsgrense enn det man har hatt frem til da, for eksempel. Så det vil bli vanskeligere med en sånn ny bestemmelse. Og så det et siste forslag som handler om det som I dag heter domstolsadministrasjon, og vel skal fortsette å hete det, men det altså en uavhengig administrasjon som administrerer domstolene. Og tanken bak den domstolsadministrasjonen, det jo at den skal hindre lovgivning som griper inn i domstolsleders eller domstolsadministrasjonens myndighet på måter som krenker domstolen og dommernes uavhengighet. Og poenget med det, det jo også at man ikke kan tilbakeføre administrasjonen av domstolene til regjeringen, for eksempel, uten en grunnlovsendring. Så det også en sånn tydeliggjøring av sikringsmekanismer for uavhengigheten. Og hvordan har så mottagelsen av disse forslagene vært? Ja, det var en høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i mars, en åpen høring, og der var det ja, blant andre Høyesterett var der, NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter, de store organisasjonene på justisfeltet. Alle de ga full tilslutning til disse forslagene, og da ut fra den begrunnelsen jeg skisserte innledningsvis, nemlig betydningen av å sikre uavhengige domstoler og å gjøre det I gode tider før stormen tar til for fullt. Også at man da får på plass en tydeliggjøring av domstolenes rolle og uavhengighet som står I selve grunnloven og ikke bare I vanlige lover. Så det var jo bra. Det har vært noen motstemmer, så vidt jeg har sett. Det egentlig bare, tror jeg, kanskje Eivind Smith I Rett 24 som har gitt uttrykk for noen synspunkter som på hvorfor dette ikke burde vedtas I den formen det fremsatt, og også fra en jurist på vegne av LO, tror jeg. Men for øvrig så har jo de fleste jurister vært for dette her, og det at det kommer kanskje særlig jusprofessorer helt på tampen når grunnlovsforslag, som for så vidt foreslått jo da før et valg, men når de da skal diskuteres I Stortinget, først I komiteen og så I Stortinget, at det kommer innsigelser da, det mer reglene enn unntaket, vil jeg si, og kanskje en måte å bruke sin juridiske kunnskap på, som det alltid viktig å uttrykke for det man mener, selvfølgelig. Samtidig så kunne man kanskje tenke at man kunne gjøre disse innsigelsene gjeldende litt tidligere, I og med at man vet at på det tidspunktet som man nå står overfor, så kan ingenting endres, fordi sånn som grunnlovsendringsprosedyren lagt opp, så det, kan man ikke endre overhovedet de forslagene som fremsatt før valget, etter valget. Så egentlig fint om man da kan følge med og så fremsette dem når forslagene fremsettes, eller gjerne I tilknytning til det. For da det I hvert fall lettere å justere dem, sånn at man kan få på plass endringer som kanskje mange synes en god idé, men med de formuleringer som alle enige om. Nå var det ikke det som var det etterlatte inntrykket I komiteen, snarere tvert imot. Der var det, det var vel stortingsrepresentant Nils Bjørke fra Senterpartiet som uttrykte skepsis fordi det var så stor enighet blant juristene denne gangen om at det var en god idé å vedta disse grunnlovsendringene her. Og da, det gjorde han skeptisk, så ikke det ene, så det andre, men... Men jevnt over I alle fall virker det som at mange av store deler av juristmiljøet mener at det viktig å få vedtatt disse bestemmelsene, om det nå I den ene eller den andre formen. Så det gjenstår jo å se da, hvordan komiteen lander, og hva den innstiller på til Stortinget, og hvordan diskusjonen I Stortinget så eventuelt blir. Om det blir en thriller akkurat denne våren, det vet jeg ikke, men den som følger med får se. Det bringer meg over til mitt smule hjertesukk om grunnlovsendringer mer generelt, for det jo en type grunnlovsendringer vi her står overfor. De kommer jo I ulike former til, ja, kanskje ikke til stadighet, men det jo sånn ved endringen av den norske grunnloven, grunnlovsendringsforslag kan fremsettes av enhver stortingsrepresentant, og det fint, for de representerer jo oss, folket. Og de må fremsettes før valget, og så kan de vedtas etter valget, og da må de vedtas med 2/3 flertall. Det et par krunglete ting med sånne grunnlovsendringer. Det ene jo at det som fremsettes som et forslag før valget overhovedet ikke kan endres etter valget, og hele poenget med det, det jo at det skal jo ikke være sånn at vi velgere går til valg på forslag A, og så viser det seg at det blir til forslag B etter valget. Så det jo egentlig et ganske viktig hensyn, men det gjør jo at man må tenke veldig nøye gjennom hvordan man formulerer forslaget før valget, sånn at det ikke bare skal bli forkastet etter valget, ikke nødvendigvis fordi man uenig i innholdet, men fordi formuleringene skaper tvil som gjør at man vegrer seg for å innta det i grunnloven fordi, nettopp fordi grunnloven vanskelig å endre. Og grunnen til at det blir kanskje særlig vanskelig, det jo at fordi grunnlovsforslag kan fremsettes på den måten de kan, så krever det jo egentlig ingen særlig begrunnelse. Og det jo dumt, fordi maktutøvelse bør alltid ha en åpen begrunnelse som gjør at vi borgere kan ta stilling til om vi synes den rettmessig eller ikke. Det kan også gjøre det vanskeligere å tolke hva som egentlig var meningen med dem når man skal drive rettsanvendelse etter grunnlovsbestemmelsene. Og det jo også den, skaper jo også den ganske paradoksale situasjonen at det grunnloven som liksom selve samfunnskontrakten vår, den aller viktigste loven i landet, den forberedes utrolig mye dårligere enn stort sett da. Det finnes godt forberedte grunnlovsforslag også, men jevnt over så kan i alle fall grunnlovsforslag være veldig mye dårligere forberedt enn det vanlige lovforslag Vanlige lovforslag, de jo ofte utredet, og så skrives det en proposisjon, det kan være en åpen høring som inkluderer velgerne og ivaretar demokratiske perspektiver og hensyn. Og så har man da en dobbel gjennomgang av dem i Stortinget, vel vedtas de med vanlige flertall, men de jo også gjennom ordinære innstillinger i komiteene. Så sånn sett, stort sett ganske grundige forberedte lover. Mens grunnlover altså ikke underlagt de samme forberedelseskravene overhodet. Det har gjort at et utvalg som har vurdert disse spørsmålene nå har foreslått å endre grunnloven sånn at man får en totrinnsbehandling, hvor det kreves to voteringer i Stortinget for å kunne vedta grunnlovsendringer. Forslag A, og så viser det seg at det blir til forslag B etter valget. Så det jo egentlig et ganske viktig hensyn, men det gjør jo at man må tenke veldig nøye gjennom hvordan man formulerer forslaget før valget, sånn at det ikke bare skal bli forkastet etter valget, ikke nødvendigvis fordi man uenig i innholdet, men fordi formuleringene skaper tvil som gjør at man vegrer seg for å innta det i grunnloven, fordi, nettopp fordi grunnloven vanskelig å endre. Og grunnen til at det blir kanskje særlig vanskelig, det jo at fordi grunnlovsforslag kan fremsettes på den måten de kan, så krever det jo egentlig ingen særlig begrunnelse. Og det jo dumt, fordi maktutøvelse bør alltid ha en åpen begrunnelse som gjør at vi borgere kan ta stilling til om vi synes den rettmessig eller ikke. Det kan også gjøre det vanskeligere å tolke hva som egentlig var meningen med dem når man skal drive rettsanvendelse etter grunnlovsbestemmelsene. Og det jo også den, skaper jo også den ganske paradoksale situasjonen at det grunnloven som liksom selve samfunnskontrakten vår, den aller viktigste loven i landet, den forberedes utrolig mye dårligere enn stort sett da. Det finnes godt forberedte grunnlovsforslag også, men jevnt over så kan i alle fall grunnlovsforslag være veldig mye dårligere forberedt enn det vanlige lovforslag Vanlige lovforslag, de jo ofte utredet, og så skrives det en proposisjon, det kan være en åpen høring som inkluderer velgerne og ivaretar demokratiske perspektiver og hensyn, og så har man da en dobbel gjennomgang av dem i Stortinget, vel vedtas de med vanlige flertall, men de jo også gjennom ordinære innstillinger i komiteene, så sånn sett stort sett ganske grundige forberedte lover. Mens grunnlover altså ikke underlagt de samme forberedelseskravene overhodet. Det har gjort at et utvalg som har vurdert disse spørsmålene nå har foreslått å endre grunnloven sånn at man får en totrinnsbehandling, hvor det kreves to voteringer i Stortinget for å kunne vedta grunnlovsendringer. Og poenget med disse to voteringene, det jo at man da får som I dag en votering efter valget, hvor det kreves 2/3 flertall, på samme måte som ordningen nå, men at man før det, før valget, når eller før forslaget fremsettes, så får man også en votering. Og I den voteringen, altså der kan både forslaget kan fremsettes og vedtak kan fattes av et mindretall. Og poenget med det, det jo selvfølgelig å gjøre det mulig å fremsette ting som ikke nødvendigvis har flertall for seg. Men hvor poenget at man får I alle fall en votering over dette. Og da det litt uenighet I utvalget om det skal være en tredjedel eller en fjerdedel tilslutning som skal være kravet der. Men at man I alle fall får en grundläggande vurdering I forkant. Da vil man kunne få utredet de spørsmålene som oppstår, luket bort formuleringer som eventuelt kløner det til, og gjøre forutsetningene for utøvelse av den velgemakten som vi alle da har I det mellomliggende valget, mer reell, fordi vi da tar stilling til mer gjennomarbeidede og grundig utredede grunnlovsforslag. Og det ganske viktig, for sånn som situasjonen I dag, en ting at det ikke grundig utredet og ikke så godt begrunnet alltid, men det også veldig vanskelig ofte å vite hvilke partier som egentlig stiller seg bak de enkelte forslag, fordi de fremsatt av en eller kanskje en gruppe, som da kan vise seg I neste runde og stemme mot sitt eget forslag. Det har skjedd flere ganger. Og hvordan skal vi, som vårt eneste verktøy jo stemmeseddelen til de enkelte partiene, hvordan skal vi da bidra til at dette forslaget enten blir fremmet eller ikke blir, eller blir vedtatt eller ikke blir vedtatt? Så dette utvalget som vurderte grunnlovsendringsforslag, altså forslag til endring av grunnloven om hvordan grunnloven skal endres I fremtiden. Det leverte sin innstilling eller sin utredning nå I høst I oktober. Så hva som skjer med det, det jo ikke godt å si, men det I alle fall grunn til å håpe at vi kan få en grunnlovsendringsprosedyre som I større grad ivaretar hensynet til forutberegnelighet og forberedelse og begrunnelse, og dermed også reelt grunnlag for den velgemakten vi har, og burde utøve alle sammen, gjennom valg. Nå jo ikke dette noe som opptar de andre statsmaktene så mye. Det mulig det opptar domstolene som statsmakt, det vet jeg ikke, men den statsmakten som I alle fall virker å bry seg veldig lite om disse spørsmålene, grunnlovsforslag helt generelt, men også grunnlovsendringsprosedyreforslaget mer spesielt, det jo den fjerde statsmakt, og det litt synd. Fordi grunnloven jo vårt felles dokument, det kan virke litt fjernt og nerdete, men det grunnloven ganske viktig for maktutøvelse, og pressen egentlig ganske opptatt av maktutøvelse. Så det at pressen og mediene ikke mer opptatt av rammene for maktutøvelse enn det de det kan jo kanskje skyldes at det få jurister I mediene, men selv de mediene som har jurister, de virker ikke egentlig sånn veldig opptatt av dette spørsmålet. Det jo å merke seg at det meste av den debatten som har gått om dette, som jeg sa innledningsvis, den har vært ført I Rett 24, og all til Rett 24 for å føre denne debatten, I likhet med mange andre viktige justdebatter. Men ikke så mange andre steder. Og av innleggene I Rett 24 om den saken, så var det, kan jeg anbefale, jeg kan legge det, lenke til det I episodebeskrivelsen, et innlegg fra Ragna Aarli, professor ved Universitetet I Bergen, som satt både I domstolskommisjonen og I dette utvalget som vurderte grunnlovsendringsprosedyrene. Det en liten debatt mellom henne og Eivind Smith, men det som var relevant I denne sammenheng, det var hvordan hun hjertesukker litt, når vi først inne I å legge ut om våre hjerter, hva våre hjerter sukker om. Det hvor, nettopp hvor lite medieoppmerksomhet det om disse spørsmålene, og hun refererer da at hun hadde skrevet en kronikk til en avis på Vestlandet. Vi får kanskje anta at det Bergens Tidende, hvis ikke skal de få tilsvarsrett. Hvor redaktøren tok seg tid til å begrunne avslaget på Ragnas kronikk om domstolskommisjonens forslag med begrunnelsen Citat, som du inne på, virker ikke disse endringene I grunnloven særlig kontroversielle, og jeg har ikke fått med at noen har kritisert dem offentlig, derfor ikke utgangspunktet det beste for å engasjere leserne, tror jeg. Hvis det likevel skulle bli noe tilløp til debatt før stortingsbehandlingen 21. mai, håper jeg vi hører fra deg igjen, citat slutt. Og det ikke for å henge ut den Vestlandsavisen som skrev dette, men det nok ganske symptomatisk, tror jeg, hvis man ikke øyner selv at det noe veldig kontroversielt knyttet til denne type forslag, så tenker man ikke at det interessant for leserne. Og det kan jo være riktig. Spørsmålet om da pressen kanskje har en selvstendig rolle I å gjøre dette interessant for leserne likevel, fordi det var klart ut fra blant annet Bjørke og var det Audun Lysbakken også I komiteen, at det I alle fall ikke full enighet ut fra de spørsmålene som ble stilt I komiteen om dette I det hele tatt kommer til å gå igjennom. Det kan jo hende det gjør det, men det I alle fall mulig å skrive om dette på en måte som gir innsikt både I hva forslagene går ut på, og hvorfor de fremsatt, og hva eventuelt motstanden mot dem beror på. Og særlig kanskje I lyset av den kommentaren fra Bjørke I komiteen, så kan det jo være nettopp det at det ikke kontroverser, at juristene for samstemte og for enige, som gjør at politikerne blir skeptiske, og det kan jo hende man bør være av og til, at de blir utsatt for noe prokuratorknep. Jeg tror ikke det det som tilfellet I denne situasjonen her, men likevel, det at det ikke umiddelbart I øynefallene kontroverser, det trenger jo ikke bety at det ikke interessant å skrive om, og løfte frem hva denne diskusjonen egentlig går ut på, og hvorfor den oppstår. Men som sagt så jo en fordel med at de andre mediene ikke så opptatt av dette spørsmålet her, det jo at både Rett24 og jeg kan nerde I vei på vårt sett vanlige vis, og drive det opplysningsarbeidet som vi mener viktige, om de spørsmålene som ikke bare angår oss jurister, men egentlig angår alle som interessert I både demokratiet vårt og rettsstaten vår. Så får vi bare se om det kom mai du skjønner Mille for domstolenes uavhengige rolle inn I grunnloven eller ikke. Snart kommer I alle fall komiteens innstilling, og takk og lov for det, får vi tro. Og da jeg ved veis ende I denne lille alene-episoden, og jeg takker deg for følge gjennom denne lytteopplevelsen også, og så håper jeg vi høres igjen I neste uke til takk og lov. Da tid for litt grann reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes Utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene I jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem.